Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda 13 obon zo'ravon qurratlarga qarshi kurash kuni unonasidagi bugungi tahliya eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. 13 obon kuni milodiy hisob bilan 3 noyabr sanasi Eronda jahon mustabidlariga qarshi kurash kuni sifatida nomlanadi. Eronning munosabatlar kalendarida mustabid tuzumga va yakka hukmronlikka qarshi qat'iylik bilan turib kurashish bo'yicha 3 hodisa qayd etilgan. Hijriy shamsiy hisob bilan 13 obon voqealari Eronning siyosiy tarixida 3 davrni o'z ichiga qamrab oladi. Hijriy shamsiy 1342 va milodiy 1963 Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining Turkiyaga surgun qilinishi va islomiy inqilobning g'alabasi arafasida zolim rejim tomonidan maktab o'quvchilarini qatli om qilinishi va hijriy shamsiy 1358 milodiy 1979 Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining izdoshlari bo'lmoq talabalar tomonidan Tehronda Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasini ya'ni josuslik uyasini qo'lga kiritishlari Eron xalqining yakka hukmronlik tuzumiga qarshi inqilobiy qo'zg'olonlardagi eng muhim voqealar hisoblanadi. Bu ham bo'lsa, hijriy shamsiy yil hisobidagi obon oyining 13-chi sanasiga to'g'ri keladi. Ammo ushbu hodisalar o'sha tarixiy davrda ro'y berdi. Ushbu voqealar Eronning islomiy inqilobi tarixida nima uchun va qanday ta'sir qoldirdi va doimiy harakatlarga aylanib qolishi haqidagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng hijriy shamsiy 1358 13-obon kunida milodiy 1979 4-noyabr kunida Eronning inqilobchi yoshlari Amerikaning Eronga qarshi dushmanona harakatlarini olib boruvchi va yashirin tarzda Eronning ichki ishlariga aralashadigan Tehrondagi elchixonasini fosh etishdi. Eron Islomiy Jumhuriyat tarixidagi ushbu 3 muhim voqealardan har biri maxsus ahamiyatga egalar. Shuning uchun ushbu 3 hodisaning mushtarak jihatlari Eron xalqiga qarshi imperatorizm dushmanchiligining ramzini yaqqol namoyon etadi. Darhaqiqat Amerikaning Tehrondagi elchixonasi josuslik markaziga aylangan edi. Inqilobchi talabalarning ushbu harakatlari va Amerika tomonidan Eronning ichki ishlariga aralashuv faoliyatining oshkor etilishidan so'ng Amerikaning Eronga nisbatan adovat va xusumat harakatlarining shakllanishiga turtki bo'ldi. Amerikaning islomiy inqilob g'alabasidan oldingi aralashuvlariga qaraydigan bo'lsak, 13-obon voqealarining ahamiyati yanada oydinlashadi. Ushbu o'tmish Amerikaning Eron millati bilan zolimona munosabatda bo'lganligini ko'rsatmoqda. Amerika har doim Eronda hukmron bo'lish pozitsiyasi bilan Eronning ichki ishlariga aralashib kelgan va bir xalqning taqdiri bilan o'ynab kelgan. Hijriy shamsiy 1332 Murdod oyining 28 kunida milodiy 1953 davlat to'ntarishi singari harakatlar va Eronni kapitulyatsiya qilish hamda Eronda shohning zulmiga qarshi xalqning e'tirozlarini sindirish maqsadida Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining surgun qilinishi Amerikaning Erondagi aralashuvlarining oqibatlari jumlasiga kiradi. Amerikaning o'tmishdagi qing'ir ishlari shuni ko'rsatmoqdaki, Amerika davlati har xil bahonalar, motiv va sabablar bilan Eronga qarshi dushmanona xatti-harakatlarni amalga oshirdi. Amerikaning bunday dushmanona harakatlari oxir-oqibat eski yaraga aylanib qoldi. Ushbu voqealar Eron xalqining kurash olib borish tarixida shunday natijaga olib keldiki, bu ham bo'lsa Eron xalqining Amerika davlatiga nisbatan ishonchsizlikka va nafratlanishiga sabab bo'ldi. Eron Islom Jumhuriyatining tizimi mustabid tuzum bilan kurash jarayonida yanada mustahkam shakllandi va zulmga hamda adolatsizlikka qarshi kurashda namunali tarzda harakat qildi. Shuningdek, ushbu harakatlar yuksalish va takomillashish yo'lida muntazam davom etmoqda. Amerika Eron xalqini tiz cho'ktirishni o'ylab ko'p yillar orzu qilib yurar edi, lekin bugunga kelib boshqacha tajribaga ega bo'ldiki, Amerika Eron xalqiga qarshi harbiy tahdid qilish bilan va sanksiyalarni joriy etish bilan yoki bo'lmasa o'zining hukmronligi o'tkazish bilan inqilob yo'lidan qaytarish yo'lidagi harakatlari behuda ekanini bilib oldi. Ushbu ko'rsatkichlar Eron xalqining jahon mustabidi bilan kurashdagi mustahkam azmu qarorini namoyon etadi. aytib o'tganimizdek 13 obon sanasi zo'ravon qudratlarga qarshi kurash yo'lidagi Eron Islom Jumhuriyatining tarixida 3 muhim va nozik voqealarni esga keltiradi. Eron Islom Jumhuriyati tarixining turli davrlarida haqiqatan ham 3 muhim voqealar ayni shu sanaga to'g'ri keladi. Islomiy inqilobning asoschisi Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi Erondan Turkiyaga surgun etilishi, Islomiy inqilob g'alabasi ostonasida diktatorlik rejim tomonidan Eronlik bir guruh o'quvchilarini nobud qilinganligi, Imom xat harakatlariga payravlik qiladigan talabalar tomonidan Tehrondagi AQShning josuslik uyasini aniqlab barham berilgani ushbu sanaga to'g'ri keladigan muhim hodisalardandir. Binobarin ushbu sana, ya'ni 13-ovon, Eron Islomiy Jumhuriyatida zo'ravon qudratlarga qarshi kurash olib borish va ham o'quvchi kuni sifatida nishonlanadi. Eron Islom Jumhuriyati g'arb va sharq qarshisidagi uzoq yillar davom etgan muqovamatida bo'yin egmadi va tarixning jiddiy davrlarida ham Amerikaning Eronga qarshi tashviqotlari, g'alamizliklari va fitnalari qarshisida Eron xalqi ushbu mustabid tuzumlarning fitnalariga o'zlarining mustahkam irodalari bilan kurash olib borishdi. Amalda shu harakatlar o'z isbotini ko'rsatdiki, jahon mustabid tuzumi qarshisida qat'iylik bilan turish bir shior emas, balki qadriyatlarning musaffoligi va sayqallashuvi bo'lib, Eron xalqi bunga ishonadi va ushbu qadriyatlarga suyanib, har qanday ig'volarga qarshi sabot va matonat bilan barqaror turadi. Eronda Islomiy inqilobni g'alaba qozonishi darvoqa muddatlardan ilgari vujudga keltirgan Vashington davlatining mintaqadagi manfaatlarini himoya etuvchi va shurolar ittifoqiga qarshi kurash olib borish uchun ikkita tayanch nuqtasi va sutuniga aylangan Arabistonning iqtisodiy qudrati va Eron rejimining harbiy qudratini buyuk muammolarga yuzma-yuz etdi va Erondagi diktatorlik rejimini butkul ildizidan nobud bo'lishiga olib keldi. Bu esa AQSh va uni ittifoqchilari va ularning manfaatlariga katta zarba edi. Shu boisdan Erondagi podshohlik rejimidan himoya etishda Islomiy inqilobni g'alaba qozonishi yo'liga to'siq yaratishga o'rinib kelgan Amerika, Eronda Islomiy inqilobni g'alaba qozonishining birinchi kunlaridan boshlab Tehrondagi o'z elchixonasini Islomiy inqilobga qarshi fitna va nizolar solish markaziga aylantirdi. Amerika shu vosita bilan ushbu josuslik uyasidan foydalanib, diplomatik ravishlar parda ostida yangicha g'alaba qozongan Islomiy inqilob tuzumini mag'lubiyatga uchratish va uni ko'p muammolarga yuzma-yuz etish uchun dushmanona faoliyatlarini kuchaytirdi. Aytish kerakkim, Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi AQShning xatti-harakatlari faqat Tehrondagi Vashington davlati elchixonasining nopok harakatlari bilan cheklanib qolmaydi. Amerika shuningdek Eron Islomiy tuzumiga qarshi birinchi harakatida Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etish va Amerikada joylashgan banklarda Eronning mol-mulki va boyliklarini muzlatishga urindi va boshqa tomondan AQShdagi eronliklarga bosim o'tkazishni boshladi va hatto dunyo sathida ham Eronga qarshi turli xil muammolarni vujudga keltirishga urindi. Darvoqa qudratdan chetlash tirilgan Eron podshosi Jimmy Carter tomonidan AQShga da'vat etilganligi, Tabas voqeasi, Nuje davlat to'ntarishi va ham dushmanlarini Eron Islomiy Jumhuriyat oppozitsiyasidan himoya qilishlari, xalqaro sathda Eronni izolyatsiyaga olish kabi sa'y-harakatlar Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi Amerikaning dushmanona xatti-harakatlaridan hisoblanadi. Eronga qarshi Saddam rejimining urushi davrasida ham Amerikani Saddam rejimidan himoya qilgani ushbu haqiqatni oshkor etuvchi boshqa mavzulardandir. Aytish joizdirki, Eronga qarshi yuklatma urushni boshlanganligining 5 oydan keyin Ronald Reagan AQSh prezidenti bo'ldi. U Jimmy Carter siyosatlarini davom ettirishga qo'shimcha Amerikaning tashqi siyosatida yangi doktrinani ham e'lon etdi. 3-chi dunyo mamlakatlarida AQShning yangi tashqi siyosatidan maqsad ham inqiloblarni yuz berishi va taraqqiyot yo'lidagi sa'y-harakatlarni oldini olish va bu mamlakatlarda etnik, diniy, mazhabiy nizolar olib qo'shni mamlakatlarni bir-birlariga o'rtasida to'qnashuvlarni vujudga keltirish edi. 1984-yilda AQShni Iroq rejimidan himoya qilgani ushbu ikki o'lka o'rtasida 17 yildan beri to'xtatilgan va xiralashgan diplomatik aloqalarni qayta tiklanishiga bois bo'ldi. Boshqa tomondan Amerika Iroqqa ko'maklashishlari uchun Misr va Iordaniya kabi mintaqadagi o'lkalarni targ'ib etishi bilan xalqaro izolyatsiyadan chiqishi uchun Saddamga yordam berishga harakatlarini boshladi. Eron xalqi o'tgan 7 yil mobaynida AQShning dushmanona siyosatlari va zo'ravonliklariga qarshida tura olib, yangi islomiy madaniyat va sivilizatsiyaga asos solish uchun zamin va uzay yaratishga muvaffaq bo'lgan. Endilikda esa G'arb, xususan AQSh davlati, Eron xalqi va davlatini yangi islomiy sivilizatsiyani yaratish uchun katta yutuqlarga erishayotganligiga shohid bo'lib, Eron xalqiga qarshi siyosatlarini kuchaytirishgan. Eronga qarshi AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlarining bosimlari va sanksiyalari faqat ushbu rivojlanish jarayonini sustaytirish va barham berishga qaratilgandi. AQSh davlati Eronda islomiy inqilob g'alabasidan oldin ham, keyin ham har doim Eron xalqiga qarshi siyosatlar olib borgan. AQSh davlati Eronga qarshi bosim o'tkazish va sanksiyalar joriy qilish siyosatlarini qattiq mag'lub bo'lganligidan keyin Eron yadroviy masalalari borasida muzokara o'tkazishga rozi bo'ldi, ammo hozirgacha Erondan qo'rqitish siyosatlaridan qo'l tortgani yo'q. Shu sababdan AQSh davlati psixologik va tabliğotiy urush qolibida Eron xalqiga qarshi zo'ravonlik siyosatlarini ilgarigidek davom ettirmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz 13-obon zo'ravon qudratlarga qarshi kurash kuni 10-10 ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.